Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Petak je 19. oktobar. Viški predstavnik Miroslav Lečak danas je uveo niz mjera kojima želi izbjeći blokadu rada vijeća ministara, izmjenu u glasovanju u BH parlamentu te najave osnivanje vijeća za koordinaciju rada unutar vladajuće koalicije. Specijalno tužilaštvo Republike Srpske saslušalo bivšeg predsjednika tog entiteta Dragana Čajevića, bivši ministarku financija Svetlanu Cenić, zbog sumnjivog štetnog ugovora rafinerije nafte Brod i londonskog Vitala.
Evo koliko je sad u zadnje vrijeme plaćeno. 47 miliona Hadžijevu, 9 i nešto miliona Kroduksu, odnosno Tifonu. Da ne nabrajamo druge cifre, kažu da stižu još. Ja ne znam, neka im je Bog na pomoći.
Pakistanska vlada optužila islamiste za bombaške napade u Karačiju, kojima je poginulo najmanje 136 osoba.
Grozan događaj koji pokazuje kako je lako ovdje izgubiti život, kako je jednostavno ubiti.
Cijena nafte na svjetskom tržištu po prvi put premašila $90 po barelu. U isto vrijeme američki dolar je pao na najniži kurs prema euru. Bili su ovo naslovi vijesti dana koje je pripremila Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak danas je uveo niz mjera kojima se želi izbjeći blokada rada vijeća ministara Bosne i Hercegovine, izmjene u glasanju u bosansko-hercegovačkom parlamentu te najavio osnivanje vijeća za koordinaciju rada unutar vladajuće koalicije. U specijalnom tužilaštvu Republike Srpske u okviru istrage koja se provodi o potpisanom ugovoru između rafinerije nafte Brod i londonsko-ženevske kompanije Vitol, u Banja Luci su danas u svojstvu svjedoka saslušani bivši predsjednik Republike Srpske Dragan Čavić i bivša entitetska ministrica financija Svjetlana Cenić. Specijalno tužilaštvo Republike Srpske više od godinu priprema optužnicu protiv bivšeg premijera Republike Srpske Dragana Mikerevića te bivšeg ministra privrede, energetike i razvoja, direktora rafinerije i još nekoliko osoba zbog sklapanja ugovora između rafinerije i Vitola kojim je rafinerija oštećena za oko 50.000 eura. Muzej Alija Izetbegović, koji je smješten u sklopu memorialnog centra i šehidskog mezarja Kovači u Sarajevu, otvoren je danas. Muzej grada Sarajeva pripremio je muzejsku postavku sa Izetbegovićevim ličnim predmetima, poklonima koje je dobijao kao državnik, te zbirkom vrijednih predmeta, dokumenata i fotografija. Muzej je otvoren na godišnjicu dženaze prvog predsjednika predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića. Četvorica pripadnika bivše jedinice Škorpioni koji su uhapšeni u Sremskoj Mitrovici sumnjiče se za ratni zločin počinjen u Podujevu 1999. godine, kada je ubijeno 14 albanskih civila, mahom djece i još petoro ranjeno. Za taj zločin u Beogradu u postupku okončanom prošle godine pravosnažno je osuđen Saša Cvjetan na 20 godina zatvora. Izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin izjavio je da neće biti parafiranja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Srbije sa Evropskom unijom dok glavni tužilac Haškog tribunala Carla Del Ponte ne bude dala apsolutnu pozitivnu ocjenu o saradnji Srbije sa ovim sudom. Predsjednik raspuštenog saziva Hrvatskog sabora Vladimir Šeks izjavio je da će svjedočiti na suđenju Branimiru Glavašu za slučajeve Selotejp i Garaža, prihvatili sudsko vijeće prijedlog kojim je njegovo svjedočenje zatražila Glavaševa odbrana. Najmanje 130 ljudi je poginulo, a više stotina je ranjeno u Karačiju u samoubilačkom napadu na bivšu pakistansku premijerku Benazir Bhutto. Policija je saopštila da bivša premijerka, koja se juče vratila u Pakistan poslije osmogodišnjeg izbjeglištva, nije povrijeđena u atentatu. Pakistanska vlada optužila je danas islamiste za napade u Karačiju na proslavi povratka u zemlju bivše premijerke Bhutto. Policija još ne zna koja je teroristička grupa umješana u napade, a za sada niko nije preuzeo odgovornost. Najmanje 29 ljudi se utopilo kada se prevrnuo brod kod ostrva Sulawesi na sjeveroistoku Indonezije. Jedan od spasilaca izjavio lokalnom radiju da je spašeno 125 ljudi i da za sada nema podataka o eventualnim nestalim, pošto se ne zna koliko je tačno ljudi bilo na brodu. Lideri zemalja članica Evropske unije odobrili su na samitu u Lisabonu novi sporazum o reformi institucija Evropske unije, kojim će biti zamijenjen propali Evropski ustav. Dogovor je postignut nakon što su uklonjene rezerve dvije zemlje, Poljske i Italije. Tekst sporazuma trebao bi zvanično biti potpisan 13. decembra, također u Lisabonu. U Sarajevu je danas sahranjen filmski stvaratelj, reditelj i profesor na Akademiji scenskih umjetnosti Bato Čengić. U anketi filmskih kritičara, upriličenoj povodom obilježavanja 50 godina bosansko-hercegovačke kinematografije, dva Čengićeva filma ušla su među 10 najboljih, Mali vojnici i Slike života udarnika.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Slijede javljanje izvještaja naših reportera. Dakle, visoki predstavnik Miroslav Lečak danas je donio niz mjera kojima želi da državne institucije postanu funkcionalnije, a kako bi Bosna i Hercegovina konačno iz blokade krenula naprijed. Slušamo Aidu Đugu.
Mjere koje visoki predstavnik međunarodne zajednice, odnosno specijalni predstavnik Europske unije Miroslav Lajčak donio, odnose se na rad vijeća ministara, na rad parlamenta Bosne i Hercegovine, kao i na koordinaciju unutar vladajuće koalicije. Prije svega, Lajčak je donio odluku kojom se donese izmjene i dopune zakona o vijeću ministara.
Glavne promjene se odnose na pravilo o kvorumu. Sjednica vijeća ministara može biti održana kad god je prisutna većina njegovih članova i na proces donošenja odluka. Odluke o određenim pitanjima mogu se donijeti većinom glasova prisutnih članova koji glasaju. Dok takva prosta većina za konačnu odluku vijeća treba uključivati samo po jednog predstavnika svakog konstitutivnog naroda, a ne dva predstavnika, kao što je do sada bio slučaj. Tako će biti olakšano odlučivanje. Vlada će moći donositi odluke čak i ako manjina ministara odluči da ne prisustvuje i na taj način će sistem funkcionisati i u ovako narušenom političkom ozračju. Ministri će i dalje biti u mogućnosti da glasaju za ili protiv odluka, ali će morati doći na sjednicu da bi to učinili.
Neke izmjene odnose se i na poslovnik o radu oba doba parlamentarne skupštine.
Prvo, oblast koja je poznata kao entitetsko glasanje. Ustav propisuje da većina glasova za donošenje odluke podrazumijeva najmanje 1/3 glasova predstavnika izabranih sa teritorije svakog entiteta. Postojeći poslovnici o radu to tumače kao 1/3 izabranih zastupnika iz svakog entiteta, umjesto 1/3 onih koji glasaju iz svakog entiteta. Drugo, ove izmjene moraju riješiti pitanje kvoruma za održavanje sjednice predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH. Ustav jednostavno utvrđuje kvorum kao većinu svih članova predstavničkog doma, znači 22 od 41 zastupnika. Prema postojećem poslovniku postoji dodatni zahtjev da sjednici prisustvuje najmanje 10 članova iz Federacije BiH i 5 iz Republike Srpske.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Bivši predsjednik Republike Srpske Dragan Čavić i bivša ministarka financija Svetlana Cenić saslušani su danas u svojstvu svjedoka u vezi sa ugovorom koji je rafinerija nafte Brod svojevremeno potpisala sa londonskim Vitolom. Cenička je nakon saslušanja izjavila da je ovaj ugovor bio štetan za domaće partnere i da je u pitanju veliki novac. Iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Sekretar specijalnog tužilaštva Nebojša Pejović saopštio je zvanično samo jednu rečenicu, detalja ostavivši tajnim, kako kaže, zbog istrage.
Danas u specijalnom tužilaštvu su saslušani gospodin Čavić i gospođa Cenička u vezi predmeta rafinerija kao svedoc. Dalje ne možemo davati izvješće.
Ništa drugo ne možete ništa.
Nakon što je saslušan Dragan Čavić, samo je prošao pored novinara, ne želeći bilo šta komentarisati. Svetlana Cenić potvrdila je da su tužioci najviše pitanja postavljali o ugovoru između rafinerije nafte u Brodu i londonsko-ženevske kompanije Vitol iz 2003. godine. Vlada Republike Srpske 2. jula ove godine verifikovala je ugovor o poravnanju brodske rafinerije sa Vitolom u iznosu od blizu 27,5 miliona dolara. Procjene su da je ugovorom sa Vitolom rafinerija oštećena za nekoliko stotina miliona maraka. Svetlana Cenić napominje da je vlada još 2005. godine ukazivala na veliku štetnost tog posla.
To je stav bio vlade i zaključak vlade i rasprava na vladi o čemu postoji stenogram. Da taj ugovor znate da je bio do 2004. međutim nikoga nije i odredba stoji da ukoliko se ne raskine produžava se automatski još godinu dana. Niko to nije uradio 2004. u decembru, mi smo došli 15.2.2005. i onda tragali za originalom ugovor.
Ministarstvo unutrašnjih poslova prošle godine podnijelo je izvještaj tužilaštvu o slučaju Vitol prema kojem su istragom obuhvaćena čak 22 lica koja su učestvovala u potpisivanju štetnog ugovora. Tako je prema nezvaničnim saznanjima u toku priprema i optužnica između ostalih i protiv tadašnjeg entitetskog premijera Dragana Mikerevića, ministra privrede, energetike i razvoja Dušana Lajšića te bivših direktora rafinerije Ilije Drpe i Save Danilovića. Ugovor je potpisan također uz saglasnost tadašnjeg predsjednika Republike Srpske Dragana Čavića. Cenićeva kaže da će istraga o slučaju Vitol biti teška, te da su je tužioci danas ispitivali i uopšte o njenim saznanjima o poslovanju rafinerije.
Priča se o rafineriji mora odmotati, ona ne može stati na Vitoli, jer svi ugovori koji su potpisivani su bili na štetu, neki se pare isplatili. Evo koliko je sad u zadnje vrijeme plaćeno, 47 miliona Hadžijevu, 9 i nešto miliona Kroduksu, odnosno Tifonu. Da ne nabrajamo druge cifre, kažu da stižu još, ja ne znam, neka im je Bog na pomoći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i predsjednik stranke demokratske akcije Suleman Tihić otvorili su danas muzej Alija Izetbegović smješten u sklopu memorialnog centra i šehidskog mezarja Kovači u Sarajevu. Informiše Silvana Boračić.
Prošle su 4 godine od kako je u 78. godini života preminuo prvi predsjednik predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine i počasni predsjednik stranke demokratske akcije Alija Izetbegović. Ovim povodom otvorena je stalna muzejska postavka predsjednik Alija Izetbegović. Aktuelni predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić govorio je o važnosti ovog muzeja.
Ovaj muzej će biti mjesto ne samo okupljanja i posjeta, već mjesto koje će čuvati sjećanje na predsjednika Aliju Izetbegovića, ali i tekovine odbrambeno-oslobodilačkog rata. Otvaranje i postojanje ove institucije važno je i za sprečavanje pokušaja izjednačavanja onih koji su branili našu zemlju i narod sa onima koji su na nju izvršili agresiju i genocid nad njenim narodom.
U kuli ploča nalazi se postavka posvećena političkom i privatnom životu prvog predsjednika predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, a postavka u kuli Širokača govori o nastanku i stasanju armije BiH i njenom vrhovnom komandantu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Protekle 3 dana u Srebrenici je boravila grupa vojnika iz Holandije. Njihov dolazak izazvao je negativne reakcije majke iz Srebrenice, javlja Sadik Salimović.
Grupa bivših vojnika iz holandskog bataljona koji su obezbeđivali enklavu Srebrenica, zaštićenu zonu Ujedinjenih nacija, juče su posjetili mjesta stradanja srebreničkih Bošnjaka i masovne grobnice u okolini Srebrenice. Monika Bergman bila je u sastavu holandskog bataljona jula 1995. godine. Nadam se da smo ovom posjetom uspostavili kamen temeljac buduće saradnje sa opštinom i ženama iz Srebrenice, kaže Monik. Međutim, majke Srebrenice nisu željele da sa holandskim vojnicima posjete memorialni centar Potočarić. Za mene je to na određen način i razumljivo, jer mogu da shvatim bijes i tugu koju majke Srebrenice imaju zbog svega što se ovdje desilo. Mi ćemo pokušati nastaviti dijalog sa njima. Ova posjeta nam je koristila jer ćemo mi svoja zapažanja prenijeti na određena mjesta u Holandiji i preduzeti korake za veću pomoć porodicama žrtava genocida, kaže Monik. Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja Srebreničke majke.
Nije se smjelo desiti da posjete Potočare mimo porodice, jer porodice su trebale prvo da se sastanu s njima i onda na nekoliko pitanja kad odgovore onda bi vidjeli da li će posjetiti Potočare, da li neće. Međutim, oni su pogriješili, nisu smjeli posjetiti Potočare.
Na kraju trodnevne posjete Srebrenici, bivši vojnici, odigrali su revijalnu fudbalsku utakmicu sa rukovodstvom opštine i veteranima lokalnog kluba. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
15:14, posjećanje na vijesti dana. Visoki predstavnik Miroslav Lečak danas uveo niz mjera kojima želi izbjeći blokadu rada vijeća ministara Bosne i Hercegovine, te najavio izmjene u glasanju u BH parlamentu i osnivanje vijeća za koordinaciju rada unutar vladajuće koalicije. Specijalno tužilaštvo Republike Srpske saslušalo bivšeg predsjednika tog entiteta Dragana Čavića, bivšu ministarku financija Svetlanu Cenić, zbog sumnje u štetnost ugovora rafinerije nafte Brod i londonskog Vitola. U sklopu memorijala Kovač otvoren muzej predsjednika Alija Izetbegović. Pakistanska vlada optužila islamiste za bombaške napade u Karači u kojima je poginulo najmanje 136 osoba. Cijene nafte na svjetskom tržištu po prvi put premašile $90 po barelu. Agencija prenosi da je prema najnovijim podacima u samoubilačkim napadima u Karačiju na bivšu pakistansku premijerku Benazir Bhutto poginulo najmanje 136 osoba. Pripremila Sabina Čabradić.
Prema policijskim izvorima, nakon prve manje eksplozije uslijedila je druga znatno jača. Bombaš samoubica aktivirao je eksploziv direktno ispred automobila u kojem je bila Benazir Bhutto. Sva stakla na vozilu su popucala od silne eksplozije, a bivša premijerka koja se nakon 8 godina egzila juče vratila u domovinu nije povrijeđena. Šef policije u Karačiju, Azar Faruki, kazao je novinarima da je Bhutto sigurno odvedena u svoju rezidenciju. Muhammed Uzair, jedan od povrijeđenih, ovako je opisao događaje na paradi kojom je njen rodni grad pozdravio povratak bivše premijerke. U pitanju je bila bomba. Eksplozija nas je zaslijepila. Pogodio me geler u nogu i ja sam pao. Tad sam izgubio svijest. Kolona automobila koja je prolazila kroz grad bila je po svemu sudeći meta dvojice bombaša samoubica, rekao je ministar unutrašnjih poslova Aftab Shepao. Muhammed Ašfaku, stanovnik Karačija. Grozan događaj koji pokazuje kako je lako ovdje izgubiti život, kako je jednostavno ubiti. Vlada bi trebala stvari ispitati i počinioce kazniti. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za krvavi napad u Karačiju. Pristalice terorističke mreže Al-Qaida, koja je razljutila podrška Benazir Bhutto američkom ratu protiv terorizma, zaprijetile su da će je ubiti. Pakistanski predsjednik Pervez Musharraf naveo je kako je napad bio zavjera protiv demokratije, a većina svjetskih lidera, te generalni sekretar Ujedinjenih naroda Ban Ki-moon, osudili su teroristički napad i izrazili nadu da će sve političke snage Pakistana raditi zajedno na jačanju nacionalnog jedinstva.
Poznati bosansko-hercegovački novinar Kemal Kurspahić, koji živi i radi u Sjedinjenim Američkim Državama, a redovno piše za internet stranicu Radija Slobodna Evropa. Slušamo Kemala Kurspahića koji govori o svojoj današnjoj kolumni.
Današnja kolumna iz serije Govoreći bosanski pod naslovom Pinokio ne živi ovdje, na primjeru američkog dnevnika Washington Post, pokazuje koliko je važno za funkcionirajuću demokratiju da mediji drže političare odgovornim za javnu riječ. Najutjecajniji Washingtonski dnevnik je naime upotpunio i produbio kritičko praćenje zahuktale predigre za predsjedničke izbore 2008. uvođenjem rubrike u kojoj se pretendent na Bijelu kuću uhvaćen u laži nagrađuje Pinokijem. Za malu laž jednim, a za najveću i sa pet Pinokija sa crtežima iz slikovnice drvenog lutka kojem zbog izrečene laži narasta nos. Čitajući tu rubriku ne mogu, a da ne razmišljam kako bi i na Balkanu možda bilo sve drugačije, da su mediji bili slobodni, a novinari profesionalno obrazovani, da kritički provjeravaju to šta govore političari i da su im dijelili neku našu verziju Pinokija. Mogli su početi od kritičke analize Miloševićevih govora i obećanja kojima je nagovještavana kataklizma 90-ih. Ali u nadmetanju za trofej Pinokija ne bi mnogo bolje prošli ni bosanski bivši ili sadašnji političari koji već deceniju i pol obmanjuju sledbenike parolama o svojoj vjeri na svojoj zemlji i 100%-noj BiH i za koji su od samog početka aktivno doprinosili produbljivanju bosanskih podjela. Već i Izetbegovićeva teorija o vjeri i zemlji počivala je na logici diobe. Njegovi su ideološki sljedbenici propagirali BiH kao krijeposnu muslimansku državu u kojoj će sve počivati na islamskim vrijednostima. Njegov je komandant i na kraju rata govorio stranim džihadlijama kako će oni još biti potrebni do pobjede islama na ovim prostorima. Njegovi su propagandisti vidjeli perspektivu u kojoj će svako okopavati svoju bašću, dok je Silajdžić nasuprot obilju dokumenata u vidu dejtonskih arhiva i ratnih zapisnika bosanskog predsjedništva o aktivnom učešću u diobi zemlje i na posljednjim izborima uvjerio Bošnjake da im je on najveća uzdanica u prevazilaženju podjela na kojima je i sam radio. Ne bi se naravno ništa bolje proveo ni njegov politički blizanac iz srpskog entiteta Dodik. Ozbiljna medijska analiza lako bi dokazala neistinitost i štetnost po evropske perspektive Bosne i Hercegovine njegovih izjava za vrijeme majske posjete Washingtonu u kojima se, igrajući na kartu ugroženog hrišćanstva, žalio kako ga State Department pritišće da preda hrišćansku Bosnu u ruke moćnom muslimanskom susjedu i kako pokušava da je asimilira u muslimanski entitet. Nažalost, Pinokio očito ne živi ovdje.
Samo za web pišu Kemal Kurspahić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
U nastavku još jednom pričamo o novim grbovima u oba entiteta Bosne i Hercegovine, kojih nakon odluke Ustavnog suda BiH još uvijek nema. Erdogan Katana.
Iako je bilo najavljeno da će posao oko usvajanja grba i himne Republike Srpske te grba i zastave Federacije Bosne i Hercegovine biti završen do kraja septembra, od novih obilježja još nema ništa. U Republici Srpskoj posao oko usvajanja grba mogao bi uskoro biti završen. Pet prijedloga grba koji su ušli u najuži izbor uskoro bi se trebali naći pred poslanicima entitetskog parlamenta. Predsjednik Komisije za izbor novih simbola Republike Srpske Igor Radojičić.
Uža rješenja imaju u osnovi zadovoljene kriterije koje smo postavili na konkursu. Znači, koristili su iskustvo dosadašnjeg grba, koristili su istorijsko nasljeđe s ovih prostora i predstavljanje tri konstitutivna naroda.
Što se tiče himne Republike Srpske, komisija za izbor simbola je raspisala konkurs i sada se očekuju prijedlozi, kaže Šefket Hafizović, član komisije za izbor simbola.
Generalno je dakle da tekst i ovaj instrumentalni dio bude bez uvreda, dakle bez diskriminacije, to je jedno opšte načelo koje smo mi prihvatili. Sad ostaje da vidimo kakvi će biti prijedlozi.
Prema riječima Radojičića, komisija je također zaključila da ukoliko nijedno od rješenja koja dođu na konkurs ne bude prihvatljivo, ostavljena je mogućnost da se raspravlja i o ostalim kriterijima koja su data formiranjem ove komisije. U Federaciji Bosne i Hercegovine situacija je još teža. Komisija za izbor simbola, koja je trebala biti imenovana još u septembru, tek nedavno je konačno i potvrđena u oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući predstavničkog doma federalnog parlamenta Safet Softić kaže da bi ova komisija prvu sjednicu mogla imati početkom novembra.
Gospodin Ismet Osmanović je predsjednik te komisije i komisija je izabrala još dva potpredsjednika iz reda srpskog i hrvatskog naroda. I koliko je meni poznato, komisija je zakazala novu sjednicu za 6. novembar, kada bi trebala da usvoji poslovnik, da imenuje sekretara i da utvrdi tekst za konkurs za likovno obilježje.
Zbog svega ovoga, novi simboli u oba entiteta mogli bi biti usvojeni tek početkom naredne godine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Stanje u Zavodu za školstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona te protivpravne smjene bile su glavna tema konferencije za novinare Unije nezavisnih sindikata koja je danas održana u Mostaru. Predsjednik Unije nezavisnih sindikata Josip Milić istakao je kako se u Zavodu za školstvo trenutno krše sva temeljna ljudska prava i kako poslodavci vrše mobbing nad radnicima. Posljednji primjeri u nizu su slučajevi Kordić i Milos. Iz Mostara, Tina Jeli.
Iako je Zdravko Kordić kao savjetnik u predsjedništvu Bosne i Hercegovine podnio redovan zahtjev za mirovanje radnog staža u Zavodu za školstvo, povratak na staro radno mjesto mu je po okončanju dužnosti u predsjedništvu onemogućeno krivotvorenjem radne knjižice. Ovo je samo jedan u nizu primjera kaotičnog stanja u Zavodu za školstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona, zašto su predstavnici sindikata danas optužili aktualnog direktora Jagu Musu. Nekadašnji savjetnik u Zavodu za školstvo Zdravko Kordić dodaje.
Dakle, zaključen radni staž bio je zaključen sa 15. pa je prepravljen je u slovima. Dakle, čisti falsifikat. Potom predsjedništvo, radni staž, predsjedništvo Bosne i Hercegovine. I ponovno Zavod za školstvo od 13. travnja do 15. travnja 2004. godine, ta tri dana.
U navedena tri dana na Kordićevom mjestu u Zavodu je primljena osoba bez potrebnih kvalifikacija, dok se Kordić uputio na natječaj na kojemu je trebao položiti ispit općeg znanja, što su sindikatu ocijenili farsom. Zanimljiv je i primjer Miljenka Miloša, višegodišnjeg savjetnika u Ministarstvu obrazovanja, kojemu je nedavno naloženo da istupi iz Ujedinjenog HSP-a ukoliko želi sačuvati svoje radno mjesto. Predsjednik Unije neovisnih sindikata Josip Milić podsjeća.
Svi vi znate da je gospodin Jago Musa kao ministar prosvjete naše županije primio na posao Mišu Relotu, pomoćnika ministra. Znači, izravna politička dužnost, a gospodin Mišo Relota je glasnogovornik stranke Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine. Znači, različita mjerila, različiti aršini za različite ljude.
U sindikatu su složni u ocjeni kako je u pozadini svega javno zalaganje i Kordića i Miloša sa preregistracijom Zavoda za školstvo u javnu ustanovu. Naime, krovna institucija Hrvatskog sistema obrazovanja u Bosni i Hercegovini danas je svedena na Hercegovačko-neretvanski kanton, do aktualni direktor Jago Musa odbio osnivanje javnog zavoda jer bi u tom slučaju morao raspisati i natječaj za svoju poziciju, obrazlaže Zdenko Kordić, dok naglašava netransparentnost rada zavoda kao suštinu priče.
Mi smo dobili donacije od 40.000 maraka za opremu, Odite u zavod pa snimite šta imamo od opreme, za opremu, mislim računalnu opremu. Dobili smo 30.000 maraka za obuku kadrova. Pogledajte da ni jedan od tamo ljudi koji rade ne zna snimiti na CD ili na disketu ništa.
U protekle dvije godine bez propisano provedenog natječaja u Zavod za školstvo primljeno je nekoliko novih djelatnika. Dok su se na platnom spisku našle i osobe poput predsjednice udruženja Udovica Domovinskog rata, koja je redovno primala platu u zapadno-hercegovačkom kantonu. O svemu navedenom, kako je danas saopćeno na konferenciji za novinare Unije neovisnih sindikata, bit će uskoro upoznate i nadležne inspekcije rada. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. slobodnaevropa.org.
Idemo sada u doboj priča Arnesa Grbešića o starim zanatima i braći blizancima.
Dok većina njihovih vršnjaka troši energiju razmišljajući o odlasku iz Bosne i Hercegovine, Predrag i Nenad Smiljanić, braća blizanci iz Doboja, u starim zanatima su prepoznali šansu za pristojnu zaradu. Predrag je u Banja Luci izučio zanat za preciznog mehaničara mjerno-regulacionih instrumenata. Nakon toga otvorio je sajđijsku radnju.
Jednostavno došao sam na zanat jednog starog majstora, to me povuklo, posao interesantan, zanimljiv. Ko voli raditi, razumije se, svaki posao interesantan. Solidna plata, uvijek može da se zaradi. Naravno, prikažem, ko hoće da radi, ko će da se upusti u posao ozbiljno, da ga shvati ozbiljno i da se trudi da zadrži i mušterije i da posao radi kako treba.
Prostor u maloj radnji Predrag dijeli sa bratom koji je napustio posao u Dobojskoj bolnici i počeo da se bavi izradom ključeva i graviranjem. Nenad Smiljanić.
Ja sam završio medicinsku školu, međutim nije mi to uopšte ne privlačilo. Druga stvar, situacija u našem zdravstvu je takva kakva jeste. Imao sam priliku s bratom svojim da počnem raditi uz njega i eto počeo sam raditi ključeve, gravure i puno posla. Puno radim ključeva, puno gravura, puno popravaka brava.
Ponovo Predrag Smiljanić.
Ljudi se čude kad vide mladi momke da radi ovako neki zanat stari. Mada i ti majstori stari su nekad bili mladi. Jednostavno svijet se okrenuo drugim stvarima, brzo je zaradi lakom novcu. Treba malo uložiti truda i znanja i vremena i zalaganja svog da se ostvari neki uspjeh. Tako da nama nije teško.
Mladim zanatlijama ne fali mušterija. U Doboju postoje dvije sajđijske radnje. Predrag Smiljanić kaže da ima dovoljno posla za najmanje 4 majstora za popravke satova.
sati 28 minuta, u studiju je Marija Arnautović sa novim pregledom vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak donio je danas set mjera radi lakšeg i efikasnijeg funkcionisanja države. Ovim mjerama se želi izbjeći blokada Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, a urađene su izmjene u glasanju u bosansko-hercegovačkom parlamentu. U specijalnom tužilaštvu Republike Srpske u okviru istrage koja se provodi o ugovoru između rafinerije nafte Brod i kompanije Vitol, danas u svojstvu svjedoka saslušani bivši predsjednik Republike Srpske Dragan Čavić i bivša entitetska ministrica financija Svjetlana Cenić. Muzej Alije Izetbegović, koji je smješten u sklopu memorijalnog centra i šehidskog mezarja Kovači u Sarajevu, otvoren je danas. Muzej je otvoren povodom godišnjice smrti prvog predsjednika predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića. Savez nezavisnih socijaldemokrata danas je predstavio 76-godišnjeg akademika profesora Rajka Kuzmanovića kao kandidata za predsjednika Republike Srpske na predstojećim izborima 9. decembra. Četvorica pripadnika bivše jedinice Škorpioni koji su uhapšeni u Sremskoj Mitrovici sumnjiče se za ratni zločin počinjen u Podujevu 1999. godine, kada je ubijeno 14 albanskih civila mahom djece, a još 5 ranjeno. Najmanje 130 ljudi je poginulo, a više stotina je ranjeno u Karači u samoubilačkom napadu na bivšu pakistansku premijerku Benazir Bhutto. Pakistanska vlada optužila je danas islamiste za ove napade. Lideri zemalja članica Evropske unije odobrili su na samitu u Lisabonu novi sporazum o reformi institucija Evropske unije, kojim će biti zamijenjen propali Evropski ustav.
Najmanje 29 ljudi se utopilo kada se prevrnuo brod kod ostrva Sulawesi na sjeveroistoku Indonezije. Kanađanin Christopher Hnil, osumnjičen za pedofiliju, razotkriven izvanrednim radom kompjuterskih stručnjaka njemačke policije Interpola, uhapšen je danas na Tajlandu nakon potrage koja je trajala nedjelju dana. U Bosni se sutra očekuje pretežno oblačno, a u Hercegovini uglavnom sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura od 0 do 8, na jugu do 15 stepeni Celzijusa.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve za danas. Poštovanu emisiju Radio Slobodna Evropa posvećenu zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Podijeli vas Zoran Mijatović, Marija Arnautović i Milan Dobratović.